Jā, labdien, godātie kolēģi, cienījamās kolēģis. Sāksim apvienoto komiteju, un no finanšu komiteja mums ir pilnā sastāvā, un attīstības komitejā mums nav Artūrs un Jānis, bet es ceru, ka viņi ar laiku pievienosies. Kvorums mums abās komitejās ir, tāpēc tad varam sākt. Darba kārtība ir tāda, kāda ir bija izsludināta, tāpēc mums nav jābalso par darba kārtības apstiprināšanu. Un tad ķeramies klāt pie pirmā darba kārtības jautājuma, un kā ik gadu, bet šogad mēnesi ātrāk, apstiprinām Sigulas novada pašvaldības 2023. gada pārskatu. Un tad lūdzu īsam ziņojumam. Ajajā.
Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, četriem galveniem finanšu pārskatiem: bilance, pārskats par darbības finansiāliem rezultātiem, pašu kapitālu pārskats un naudas plūsmas pārskats un budžeta izpildes skaidrojums. Pārējie pielikumi, kas pievienoti 60 veidlapas, ir finanšu pārskata posteņu struktūrizēts skaidrojums. Visas uzrādītās veidlapas ir pārbaudītas no revidenta puses, ar ko mums bija ļoti laba sadarbība, kā arī pārbaudītas no valsts kases puses, vai uzrādās neatbilstības veidlapu sakarībās. Pašvaldībā galvenais rādītājs ir naudas plūsma un tas, ka ir saglabājusies pozitīva naudas plūsma. Svarīgi ir tas, ka nav kavēti maksājumi, saulaicīgi rēķinu apmaksā uzņēmējiem, saulaicīgi kredītu pamatsummas atmaksā valsts kasē, kā arī kredītu procentu apmaksā, neskatoties pat uz to, ka kredītu procenti palielinājās tuvu 1 miljonam eiro. Būtiskākie izbūvētie objekti, kas pieņemti eksploatācijā, ir jauni izbūvētais dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs Krimuldas pagastā, Livonijas ordeņa Sigultas pils vēsturiskā mūra atjaunošana, ēkas atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Birzes ielā 4 Alažu pagastā, kā arī vairāku ielu segumu atjaunošana Krimuldas pagastā, Mālpils pagastā, Lēdurgas pagastā. Tika veikti arī naudas ieguldījumi kapitāla sabiedrību pamatkapitālā kopsumā 444 000 eiro. Darbs pie gada pārskata sagatavošanas bija ļoti, ļoti intensīvs, jo šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, tika izmainīts gada pārskata iesniegšanas termiņš no 1. maija, kas bija iepriekš, uz 1. aprīli. Un starpība ir mēnesis, kas nozīmē mums ļoti daudz pie šī darba apjoma. Esmu pielikusi arī zverinātā revidenta. Nu, tikko, burtiski varētu teikt, tikko zvērinātā rezidenta atzinuma projektiņš. Un tas tiks apstiprināts tad, kad mēs būsim apstiprinājuši gadu pārskatu, tad arī rezidents ieliks un apstiprinātu ziņojumu. Tas pagaidām īsumā viss. Paldies!
Jā, paldies. Arī redzam revidentā ziņu, nu, kas ir tikko silts, vēl tā teikt, svaigs. Vai kolēģi kādi jautājumi, komentāri? Jā, Aivar, lūdzu.
Man ir tāds ieteikums, jā, paldies par lielo darbu. Tenī, kur tā ir lapuse, laikam, ceturtā vai trešā beigas, kur ir 23. gadā īstenojuši nozīmīgus darbus. Tur ir uzskaitīti šie te darbi. Un visur ir arī summas, izņemot pēdējo ūdens apgādes uzlabošanu Īčukalnā, kur ieskaitīts Saltavots pamatkapitālā, un tur nav summa. Man prasītos tur arī ielikt to cipariņu iekšā. Nu tā, ja visur ir cipari, tad cipari. Bet tas ir tikai mans skatījums. Un tur arī bišķi zemāk, 23. gadā veikt arī ikdienas uzturēšanai nepieciešamie remonta darbi iestādēs. Tur arī prasās pēc summas ielikt. Un tā, lai korekti būtu. Tas man viss.
Paldies, vai mēs tur 75 000 kaut kas tāds bija? Es tur varētu papildināt.
Tas vadības ziņojumā.
Vadības ziņojumā, jā, tas ir trešā, ceturtā lapas puse. Mēģināsim līdz domas sēdē saprast precīzu summu. Tur arī bija interesanti, tur kaut kādu daļu pamatkapitālā pagājušajā gadā ieskaitīju un kaut kādu daļu vai darbus tikai gribēju šogad. Vēl turpinās, jā. Jā. Nu, jā,
Jā,
es
tur
piekrītu tev.
pēdējais punkts, jā, kur ir,
Jā.
jā, kur ir.
Ja visur ir smuki cipari, pēdējiem nav.
Vadību ziņojumā parasti tik precīzi arī nenorāda. Tas ir tālāk pie paskaidrojuma daļām, tur var parādīties. Bet nu, vadību ziņojums tas ir tīri politiski, tur ir maksimāli lielās summas. Bet var arī iekļaut mazāk. Vadību.
23. gada un to ciparu. Ja tas, ja tas nav sarežģīti, tad šķiet, būtu
Dabūsim, jā.
tāds jau.
Jā,
Man ir
solid.
viens jautājums. Es zinu, ka neatkarīgi revidenta ziņojums ir viens, ko viņi raksta domē, un tad ir revidenta ziņojums tieši vadībai. Vai ar to arī varēs iepazīties? Ja tādu viņi vairs neraksta.
Nē, viņi raksta, ir vadībai arī. Jā.
Es to labprāt izlasīju. Nav obligāti tagad.
Jā.
Es uzrakstīju, cik mums maksā. Tas var mums, jā, gaidīsim ziņu. Tā tad vadības ziņojums. Ziņojums vadībai. Ziņojums. Jā, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu vairs nav, tad vēlreiz, kā jau Aivars minēja, teiksim, lielu, lielu paldies finanšu pārvaldei, gan Zanē Reiznice, gan Aijai par lielu ieguldīto darbu. Un šogad tiešām īpaši saspringts sakarā ar to, ka gadu ātrāk nekā ierasts ir šie dokumenti jāiesniedz. Covid laikā bija pat pa mēnesi pagarināts, jā, tagad
Jā.
nevis parastais termiņš, bet mēnesis ātrāk, jā. Tā kā liels paldies, ka to iespējāt un izdarījāt. Labi, kolēģi, ja jautājumu komentāru vairs nav, tad virzam šo dokumentu uz balsošanu. Visi klātesošie 9 deputāti nobalsojuši par lēmumu virzāms uz domes sēdi. Otrais ir par saistošu noteikumu grozījumu Siguldas un Odas pašvaldības domes 24. gada 15. februāra saistošajos noteikumos numur 4 par Siguldas un Odas pašvaldības budžetu 24. gadam apstiprināšanu. Nu jā, kolēģi, kā jau vienojāmies jau pie budžeta apstiprināšanas, kad vairākas lietas jau tad likās, ka būtu grozāmas. Nu, kā pirmais, kas nāk prātā, ir šis te skolu sporta nolikums, kuras skolām tātad šīs te balvas un inventārs tiek iegādāts. Nolikumu, atceramies, apstiprinājām jau pirms Lieldienu domes sēdē, un tad tagad tas finansējums arī, un vēl citi, būtībā tās lietas, par kurām mēs jau esam runājuši. Un tad vārds īsam ziņojumam Initai.
Labdien! Lūdzu, izdarīt Siguldas novada pašvaldības domas 2024. gada 15. februāra saistošajos noteikumos numur 4 par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam šādus grozījumus. Apspriest Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar pirmo pielikumu brīvo kārtas apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2024. gada 1. janvārī 5.915.960 eiro apmērā. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmums 2024. gadam 56 miljoni 887.587 eiro apmērā. Piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2024. gadā 873.555 eiro apmērā. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 60 miljoni 481.842 eiro apmērā. Atmaksājumos kopējo aizņēmumu summu valsts kases aizņēmumiem 2024. gadā 2.947.602 eiro apmērā. Akcijas un cita līdzdalība pašvaldības kapitāla sabiedrība pamatkapitālā 2024. gadā 241.330 eiro apmērā. un brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikums ieguldīts novada pašvaldības budžetā 2024. gada 31. decembrī 6328 eiro apmērā. Pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumos apkopot šādu priekšlikumu. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 260 554 eiro. Būtiskākos varam minēt tātad 173 127 eiro no izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta dotācijas, mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādē 2024. gadam pirmsskolu iestādēm un arī vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītošanai. 27 807 eiro valsts budžeta mērdotācijas ieguldīts novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 286 175 eiro. Būtiski palielinājumi, tātad 100 000 eiro apmērā ieguldīts pilsētas vidusskolas remontdarbu veikšanai, 30 000 eiro pašvaldības līdzfinansējums ieguldīts pilsētas vidusskolas pārbūves projektēšanai, ņemot aizņēmumu valsts kasē, 70 921 eiro transporta būvju nodarē, lai nodrošinātu iepriekšējos periodos iesākto projektēšanas darbu izpildi, 26 159 eiro Zemes institūta ielā 5A Sigulda atpirkšanai. Tādi būtiski budžeta izdevumi samazinājumi ir 87 700 eiro apgaismojuma izbūvei, paredzētais finansējums atbrīvotāja at Kronvāda parka Jēkaba Dubura un Ceriņa ielās, jo ir uzsākta projektēšana un būvniecība ir plānota 2025. gadā. Tāpat 60 000 eiro ir tātad samazināti transporta būvju nodaļai ceļu uzturēšanas izdevumiem ziemas sezonā 68 164 eiro pašvaldības budžeta finansējums projekta siltumnīcas efekta gāzu emisijas samazināšanas ieguldīts novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā īstenošanai, jo plānots ņemt aizņēmumu valsts kasē. Aizņēmuma finansēšana. Budžetā ieplānots aizņēmuma pamatsummas atmaksas palielinājums par 31 841 eiro, kas saistīts ar aizdevumu līgumu grozījumu noslēgšanu ar valsts kasi, kad tika precīzi aprēķināta summa aizdevuma pamatsummas atlikšanai 2024. gadā atbilstoši likumu par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam 38. pantam. Veikta visu budžeta tām korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un precizēt ieguldīts novada pašvaldības 2024. gada saistībā apmērs saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados. Lūdzu apstiprināt ieguldīts novada pašvaldības zemes saistošos noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies!
Jā, paldies, paldies Inite, tas bija pirmais lēmuma projekts, kuru ziņoja. Paldies par izpildījošo ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Komentāri? Nav. Mazliet varbūt var ieskicēt informāciju, kad es ar Inite strādājam pie tāda priešlikuma, cik bieži grozījums var veikt. Priekš mums būtu, kad reizes ceturksnī tādā sistēma pieejā, ka mēs to darām, bet Inita vēl savos pa pēdējiem gadiem kopā, kā mēs esam darījuši, un tad mēģināsim izvilkt vidējo patiesībai.
Ne trīs reizes gadā tā kā ir šī grozījuma, nu plus vēl šis sastādītais budžets apstiprinātais.
Jā, bet to tad uz nākotni.
Kā jūs skatāties to?
Labi, kolēģi, kādi vēl jautājumi, komentāri? Nu, tad balsojam. Visi klātesošie 9 deputāti nobalsojuši par lēmums, virzināms uz domas sēdi. Un tad nākamais lēmuma projekts ir par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Lēdrugas bibliotekas pārcelšanu valsts un pašvaldību vienotā klienta apkalpošanas centra izveidei, īstenošanai. Un pirms es dodu vārdu Initai, tātad, kā zinām, mēs valsts kasē šī prioritāro kredītu, jeb kvotu kredīta ietvaros varam aizņemties līdz 1,5 miljonam eiro. Mēs esam jau, nu, tā teikt, mutiski runājuši par diviem kredītiem šī programmā, ko mēs varētu ņemt. Viens ir šis, par kuru tūlīt ziņos, otrs ir par Siguldas pilsētas vidusskolas projektēšanu. To plānojam, vēl Kristaps var papildināt, ka 11. aprīlī ir plānota diskusija par pilsētas vidusskolu. Tuvojamies jau finišam. Un tad aprīļa beigu domes sēdē mēs varētu virzīt lēmumu projektu šai tekotā, ja Kristaps laika grafikā.
Cerams, redzēsim, kā kolēģiem izdosies un cik mēs varēsim paši vienoties 11. aprīlī, jo kā jau ar iepriekšējā reizē runājām, tad nu, tam ir skoltīkla konteksts, kas jāņem vērā. Līdz ar to ļoti ceram uz aprīļa beigām, bet nu, arī būtu gatavs tam, kad varētu būt maijā, ja mēs nevarēsim nu, paši vienoties par vienu vai otru variantu. Bet nu, to jau skatīsimies tad diskusijā. Es visiem kolēģiem esmu aizsūtījis e-pastu, daļa man ir atbildējis, paldies. Tie, kas nav un tāpat būs, vai tie, kas ir redzējuši viskārtībā, ja nav vai kaut kā nav saņemts, droši sakiet, SPV ir gatava mūs uzņemt, kolēģi ir sagatavojuši par tīklu gan variantus, gan skaitļus, gan dažādu matemātiku. Tā kā es domāju, būs ļoti nopietna un noderīga saruna mums visiem, tā kā tiešām ļoti, ļoti aicinu uz viņu ierasties.
Un vēl var papildināt, ka tā uz 1,5 miljonu kvota no šiem diviem projektiem netiks izņemta, nu tad mēs varētu attīstības komitejā kādā nākamajā padebatēt, vai mums jāizmanto šī kvota vai nav jāizmanto kvota. Un ir jau sagatavots priešlikums diviem ceļu projektiem. Viens, kur tiltus varētu atjaunot, izmantojot šo te kredītu daļu vai kādu konkrētu ceļu posmu. Bet to tad mēģinātu mēs aprīļa attīstības komitejā un finanšu komitejā debatēt. Bet tad lūdzu atgriežamies pie bibliotekas. Lūdzu.
Par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu Lēdrugs bibliotekas pārcelšanu un valsts pārvaldes vienotā klienta apkalpošanas centra izveide īstenošanai. Siguldas novada attīstības programmas 2021. līdz 2027. gadam investīciju plāna 44. punktā ir paredzēts līdz 2025. gada beigām īstenot investīciju projektu Lēdurgas bibliotekas pārcelšana un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centra izveide, kā ietvaros ir izstrādās biroja ēkas vienkāršotā pārbūve par biblioteku būvprojekts un tagad tiek plānots īstenot prioritāro investīciju projektu Lēdurgas bibliotekas pārcelšana un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centra izveide turpmāk projekts. Projekta ietvaros ir plānots veikt pārbūves darbus, sagatavot būvlaukumu, veikt vispārējais būvdarbus, ieejas jumtiņa, jumta daļas, remontu, apkuras, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas montāžu, elektroapgādes iekšējo tīklu, projektēšana un izbūve, ventilācijas un kondicionēšanas sistēma projektēšana un izbūve, izbūvēt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, izbūvēt vairs tīklus, veikt pieklošās teritorijas labiekārtošanas darbus. Pārvietošanas darbi Lēdurgas bibliotekai ir nepieciešami, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu ēkas turpmāku izmantošanu, uzlabotu energoefektivitāti. Projekti ir nepieciešams realizēt, lai nodrošinātu Lēdurgas bibliotekas turpmāku darbību, tādējādi nodrošinot pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 5. punktā noteiktās pašvaldības autonomas funkcijas izpildi, sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras nozarēm. Pēc projekta realizācijas daļā atjaunoto telpu plānots iekārtot valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru. Projekta realizācijā kopumā tiek plānoti izdevumi 276 300 eiro un 36 eiro centu apmērā. Būvniecības darbiem no šīs summas ir paredzēti 263 298 eiro un 36 eiro centi. Būvdraudzības pakalpojumiem ir paredzēti 7 260 eiro. Un autoru uzraudzības pakalpojumiem 5 445 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2025. gada 30. septembrim. Likuma par valsts budžetu 2024. gadam un budžeti ietver 2024., 2025., 2026. gadam. 36. panta pirmās daļas 8. punkts noteica, ka katra pašvaldība var pieteikties ne vairāk kā 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, ievērojot šādus nosacījumus. Minēšu tikai mūsu gadījumu. Pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums sākot ar 2024. gadu nav mazāks par 15% un ikgadējais aizņēma apmērs nav lielāks par 85% no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas valsts kasē prioritāri investīcijas projekta Lēdurgas bibliotekas pārcelšana un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēja īstenošanai 234,602 eiro apmērā. Aizņēmuma investīciju projektam Lēdrus bilēs pārcelšana un valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centra izveidēja apstiprināt šādus nosacījumus. Aizņēmumu izņemt šādā kārtībā 2024. gadā 112,897 eiro apmērā un 2025. gadā 121,705 eiro apmērā. Aizņēmumu lokā ilgtermiņa aizņēmumus 15 gadiem ar Latvijas Republikas valsts kasas noteikto gadu procentu likmi. Noteikti aizņēmuma pamatsummas atmaksas termiņu sākot to ar 2026. gada jūnija mēnesi aizņēmumu garantēt ar Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un lūdzu apstiprināt pašvaldības līdzfinansējumu 2024. gadā 19,923 eiro un 0,5 centu eiro apmērā un 2025. gadā 21,478 eiro un 31 eiro centu apmērā, kas kopā veido šos 15,000 no kopējā projekta īstenošanas izmaksām. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad balsojam. Deviņas balsis par, lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Un nākamie kolēģi no 4. līdz 12. ir par pieslēgumiem centralizētajām kanalizācijām, tātad 9 lēmumu projekti, 9 adreses, pa kopējo summu apmēram 20,000 nepilni, un 8 adreses ir Siguldā un 1 Riņškalnā. Un tad lūdzu ejam cauri viens pa vienam. Sākam mēs ar Pureņu iela 3 Siguldā.
Labdien! Ir izskatīts fiziskas personas iesniegums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvomās mājas Pureņu ielā 3 Siguldā centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Pureņu ielā 3 Siguldā pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai 1,464 eiro apmērā. Noslēgt līdzfinansēšanas līgumu ar pilnvaroto personu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Tad balsojam. Deviņas balsis par, lēmums pieņems. Otrs ir par Zelmeņu ielu 4 Siguldā.
Ir izskatīts fiziskas personas pilnvarotās personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Zemeņu ielā 4 Siguldā centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības finansējumu dzīvojamās mājas Zemeņu ielā 4 Siguldā pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai 807 eiro un 67 centi apmērā. Noslēgta pilnvaroto personu līdzfinansēšanas līgumu.
Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Deviņas balsis par, lēmums virzāms izskatīšanai domes sēdē. Nākamais ir Siguldā Vārpu iela 1.
Ir izskatīts fizisks personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Vārpus ielā 1 Siguldā centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt ūdens apgādes sistēmas izbūvē 890,71 € apmērā un kanalizācijas sistēmas izbūvē 876,60 € apmērā. Lūdzu noslēgt līdzfinansēšanas līgumu.
Paldies. Jautājumi, komentāri. Man ir jautājums, mums šiem te visiem 9 lēmumu projektiem ir finansējums pašvaldības.
Jā.
Paredzēts.
Jā.
Un mēs tos noteikumus grasamies grozīt mazliet, jā?
Nevis grozīt, bet praktiski jaunu noteikumu tiek sagatavot. Tāpēc, kad grozīšana sastādīja vairāk nekā 50%.
Un tajiem jaunajiem arī šie atbilstu nākotnē, tā pirmšķietami.
Jā.
Jā. Ok, tad viss kārtībā. Labi. Ei, kolēģi, vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Deviņas balsas par lēmumu skatāms domas sēdē. Septītais, Priežu iela 1 Siguldā.
Ir izskatīts pilnvarotās personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Priežu ielā 1 Siguldā centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu esošās dzīvojamās mājas Priežu ielā 1 Siguldā pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai 1445,45 € apmērā un kanalizācijas sistēmas izbūvē 600 € apmērā. Noslēgt līdzfinansēšanas līgumu. Noslēdzot.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav. Tad balsojam. Deviņas balsis par. Astotais Sigulda Griezes iela 8.
Ir izskatīts fizisks personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Griezes ielā 8 Siguldā centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Griezes ielā 8 Siguldā Siguldas novadā pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai 1652 € apmērā un kanalizācijas sistēmai 1530 € apmērā. Noslēgt līdzfinansēšanas līgumu.
Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Deviņas balsis par. Devītais plānu pēc iela 7B Inčkalnā.
Ir izskatīts pieteikums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Plānupes ielā 7B Inčkalnā Siguldas novadā centralizētās kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Plānupes ielā 7B Inčkalnā pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai 2500 € apmērā.
Jautājumi.
Noslēgt līgumu. Līdzfinansēšanas.
Paldies. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Deviņas balsis par. Desmitais, klusā iela 45 Siguldā.
Izskatīts fizisks personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas klusā ielā 45 Siguldā centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas klusā ielā 45 Siguldā pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai 731 eiro un 21 centu apmērā un kanalizācijas sistēmai 978 eiro un 54 centu apmērā noslēgt līdzfinansēšanas līgumu.
Paldies, jautājumi, kolēģi. Nav, tad balsojam. Deviņas balsis par. 11. Raunas ielu 3A Siguldā.
Ir izskatīts pieteikums fiziskas personas piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Raunas ielā 3A Siguldā centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Raunas ielā 3A Siguldā pieslēgšanai centralizētā kanalizācijas sistēmai 2500 eiro apmērā. Noslēgt līdzfinansēšanas līgumu.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Deviņas balsis par. 12. Gravas iela 4 Siguldā.
Ir izskatīts fiziskas personas pieteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Gravas ielā 4 Siguldā centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu īpašumā esošās dzīvojamās mājas Gravas ielā 4 Siguldā pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes sistēmai 2274 eiro apmērā un kanalizācijas sistēmas izbūvei 1644 eiro apmērā. Noslēgt līdzfinansēšanas līgumu saskaņā ar saistošiem noteikumiem.
Paldies, jautājumi. Nav, tad balsojam.
Gribēju precizēt, kopā šobrīd 19823,67 eiro centi. Šie deviņi līdzfinansējumi.
Jā, mums sakrīt, jā. Jā, paldies. Deviņas balsis par. Līdz ar to sēdes jautājumi ir izskatīti, un mums tad pēc 20 minūtēm šis pats jāiziet vēlreiz cauri šim pašām. Paldies, kolēģi. Paldies.